Ахия 13-cü başı. Qutxarılu bayramını allında İssa, anı bu dünyadan atasına getir sağatı jetkenin bilip, kesini dünyada bolğalların süyüp, alanı axırına deri süygenin iş bile körgüstü. Uşhurnu zamanında Şimonulu İyuda İskariotnu jüregine iblis, İssa'nı satar fikirini salgan edi. İssa, barın da ata anı koluna bergenin, Em de ol Allah'tan çıkıp gelgenin em Allah'a kaytırığın bilip, ışğurdan turup, üstünden tış kiyimin teşip, jan jauluk alıp beline kıstı. Andan sonra kumganga su kuyup, soxtalarını ayakların juup, em beline kıskan jan jaulukla sürtüp başladı. İssa Şimon Peter'ge jetkende, Peter anga.
Rabbi, sen meni ayaklarımı kalay juvarsa,
dedi İssa anga juwapqa.
Meni ne etkenimmi endi sen bilmeysi, artta anglarıqsa,
dedi Peter anga.
Meni ayaklarımı ömürde de juwmazsa,
dedi İssa anga.
Seni juwmasam meni bile ülüşün joqtu,
dep juwap etti Şimon Peter anga.
Rabbi, yalnız ayaklarımı uğay, kollarımı da, başımı da ju,
dedi İssa anga.
Çarkı juulganlı jalan da ayakların juvarga kerekti. Nek desen bitou tazadı. Siz de tazasız. Barğız tüylü süzansız,
dedi. Nek deseğiz, ol anı kim satarığın bileydi. Anı sebeple aytkan edi. Siz barığız taza tüylüsüz, dep. Alanı ayakların juup, tış kiyimin kiygenden sonra, dağı da stolunu katına oturup, alağa.
Men sizge ne etkenimi bilemsiz? Siz mana ustaz, em Rabbi deb aytasız, em de tüz aytasız. Nek desegiz, men tuğra olma. Alay bula men, Rabbi em ustaz, sizni ayaklarınızı juğan esem, siz de birbirinizin ayakların juvarga kereksiz. Nek desegiz, men sizge etkenini siz de eter üçün, men sizge ülgü bergenme. Kertisin, kertisin aytama sizge, kul kesini biyinden ullu tüyüldü, iyilgen de anı iyigenden ullu tüyüldü. Bılanı bile esegiz, doltursağız, siz nasıplısız. Sizni barığızını üsünden aytmayma, men bileme kaysılanı saylağanım mı? Alaya kitapta, meni birgenme ötme yaşağan, mağına tabanın götürdü dep, yazılgan tolur üçün bulay boladı. Ol zat bolgan zamanda, ol men bolganıma, siz inanır üçün, ol bolurdan alga, endi sizge aytama. Kertisin, kertisin aytama sizge, men kimni isem, anı kabul etken meni kabul etedi. Meni kabul etkene, meni iyigenini kabul etedi,
dedi. Bunu aytkallay İssa'nı jüregi jünçüp,
kertisin, kertisin aytama sizge, sizden birgiz meni satarıktı,
dep şağatlık etti. Ol zamanda soxtala, ol kimni üsünden aytkanın anılamay, seyirsinip, birbirlerine karadıla. İssa'nı soxtalarından biri va, anı kökürekine tiyanıp oltura yedi. İssa anı bek süyücü edi. Anga Şimon Peter, İssa kimni üstünden aytkanın sorurga belgi verdi. Ol, İssa'nı kökürekine kısılıp, anga.
Rabbi, kimdi ol?
Dedi İssa va.
Men ötmek kesekni bulgap kimge versem, oldu,
dep juvap etti. Em ötmek kesekni bulgap, Şimon ulu İyuda İskariotka berdi. İyuda ötmek kesekni algallay, anga şaytan kirdi. Ol zamanda İssa anga,
ne eteri kesengde, terk et,
dedi. Alaya İssa munu anga nege aytkanın olturgalladan biri de anglamadı. İyuda da ahça kübürçek bolganı sebeplüva bir kavumla İssa anga, байрамға бізге керекті затны сатып ал, не да жарлылаға бір зат бер деп айтқан суна еділі. Иуда өтмек кесекні алғаллай, ол сағаттан чықты, кече уа болған еді. Иуда чыққан заманда Исса,
«Енді адам ұлы мақтаулы болды, Аллах та анда мақтаулы болды. Аллах анда мақтаулы болған есе, Аллах та кесінде аны мақтаулы етерікті, емді қысқа заманда аны мақтаулы етерікті. Сәбиле, енді мен сізді біле көп тұрлық түйілме. Мені іздеріксіз, емді мен иудейлеге, мен барған жерге сіз келялық түйілсіз деп айтқаным кебік. Енді уа сізге де алай айтама. Сізге жаңы фарыз береме. Бір-біргізді сүйігіз. Мен сізді сүйгенім кебік, сіз де бір-біргізді сүйігіз. Сізді кесі арағызда сүймеклігіз болса, сіз мені соқталарым болғанығызды барысы да аннан білдіктілі».
Деді Шимон Петер аңа.
«Рабби, сен қайры бараса?»
Деді Исса аңа.
«Мен барлық жерге сен енді мені ызымнан келялық түйілсе, артта уакерліксе мені ызымнан».
Деп жуап берді Петер аңа.
«Рабби, мен сені ызымнан енді нек бараллық түйілме? Мен сені үші жаным берікме?»
Деді Исса аңа былай жуап етті.
«Мені үчін жаныңы мы беріліксе? Кертісін, кертісін айтама саңа. Хорас қычырғынчы, мені үч кере инкар етеріксе».